Valsts robežsardze joprojām tajā ikdienā novērš desmitiem cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopš sestdienas ievērojami zem 0 grādiem kritusies gaisa temperatūra, bet patvērumu meklētāju plūsma nav mazinājusies, stāsta Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks Oļegs Jemešovs.
Laika apstākļi palikuši bargāki un temperatūra meža, protams, pat nav tā kā pilsēta, varbūt zemāka. Mēs redzam, ka cilvēku nelegāli imigrantu skaits nemazinās un turpinās meklēt iespējas nokļūt Eiropas Savienībā. Un līdz ar to mēs faktiski gandrīz ikdiena konstatējam jaunas grupas, tieši kuras mēģina iekļūt Eiropas Savienībā, izmantoja tieši Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Tie nav tie paši. Teiksim, tā nelielas grupas, 9-14 cilvēku.
Dati liecina, ka aizvadītajā diennaktī novērot 23 cilvēku mēģinājumu šķērsot robežu. Līdz ar salu kopš sestdienas neviens no patvērumu meklētājiem Latvijā nebija uzņemts arī humānu apsvērumu dēļ, taču aizvadītajā diennaktī uzņemti 7 cilvēki. Biedrības grib palīdzēt bēgļiem pārstāvis Egils Grasmanis apstiprina, ka kļūstot augstākam laikam nevalstiskā organizācija saņēmusi robežsardzes lūgumu pēc silta apģērba vairākiem desmitiem cilvēku. Taču Grasmanis arī norāda, kā trūkst informācijas, kas notiek ar šiem cilvēkiem pašreizējos sala apstākļos un vai sniegta pietiekama palīdzība.
Neviens jau īsti nezina, kas tur notiek uz robežas un kā tas notiek. Skaidrs, ka pēdējo dienu laika apstākļi, kad sevišķi austrumos termometru grādiņš paslīdza minus 20 grādiem, tad ļoti neomulīgi domāt par cilvēkiem, kas atrodas šādā laikā mežā. Tas mūsu lielākās bāžas vai nesapratne ir, kāpēc tas viss ir tik noslēpumaini neatvērti un kas tur īsti notiek, jo nu pat arī ar mums sazinās citas nevalstiskās organizācijas no kaimiņu valstīm ar ziņām par konkrētiem cilvēkiem, kuru signāli ir pazuduši pie Latvijas robežas. Bet es domāju, ka mūsos visos ir kaut kāda cilvēcība un mēs tikai varam cerēt, ka viss, kas notiek uz robežas, ir pietiekami humāni un nekaitējot, teiksim, šo cilvēku dzīvībai.
Robežsardze norāda, ka patvērumu meklētāji nav pamesti mežā bezpalīdzības stāvoklī, bez apģērba nodrošinājuma un pārtikas, kā arī nodrošināta pārvietojuma telts Latvijas pusē, kur pārnakšņot sala laikā un pēc vajadzības tiekot sniegta medicīniskā palīdzība.
Mums ir pārvietojumas teltis ar apkures sistēmu, ko mēs varam izvietot tajā rajonā, lai varētu teiksim, apsildīt, sagert, nu, kaut kāda veida nodrošināt viņus ar visam tam nepieciešamiem elementiem, kas būtu vajadzīgi sadzīvē. Droši varu teikt, ka robežsardzes amatpersonas veic monitoringu un, ja ir kaut, teiksim, kādas pazīmes vai sūdzības, mēs izsaucam atrast turpat, kur, teiksim, konstatēta persona un medicīniskā palīdzība nekavējoties ierodas un sniedz palīdzību.
Kopš 10. augusta, kad pierobežā izsludināta ārkārtējā situācija, no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas kopumā atturēti vairāk nekā 2800 cilvēki, un humānu apsvērumu dēļ valsts robežas šķērsošana nav liegta 92 cilvēkiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.